Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai, vėl antradienis, susitinkam laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas. Ir prieš analizuojant Katalikų bažnyčios katekizmo, didžio katekizmo turinį, pirmiausia, viską paveskime viešpačiui maldoje. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu esi begalinis, neapriepamas, neišsakomas Dievas, kuris myli žmogų, žvelgia žmogų, veda žmogų per gyvenimą, taigi labai prašoma įženki mūsų silpnumą, į mūsų ribotumą, leisk mums tau atsiliepti, parodyk mums kelią, kaip tau atsiliepti, kas tas mūsų gyvenimas būtų tikras, teisingas kelias pas tave, vykdant tavo valią. Tu prašoma, dangiškasis Tėve, per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi toliau žvelkim į katekizmą, kalbam toliau apie 10 Dievo įsakymų ir vis dar kalbam apie pirmąjį įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Na ir jis toks įdomus, nes labai platus savo turiniu, savo apimtimi, kaip sakyt, turiniu, ta prasme, kad paliečia labai daug gyvenimo ir tikėjimo sferų, momentų. Na ir primenu, kad katekizmas mums pateikia tokius įdomius dalykus. Viešpatie savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Na va, čia tokia poskirėlė yra. Tai vienas iš tų skirelių vadinasi tikėjimas ir 2087 numerį mes skaitome tokį tekstą. Mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis yra tikėjimas į Dievą, kuris mums apreiškia savo meilę. Šventasis Paulius kalba apie tikėjimo klusnumą kaip apie pirmąją pareigą. Pasak jo, Dievo nepripažinimas yra visų moralinių nuopolių pradas ir paaiškinimas. Mūsų pareiga Dievui yra jį tikėti ir liudyti. Taigi kažkiek tai apie tą tikėjimą kaip dvasinio gyvenimo šaltinį jau buvom užsiminę, taip pat apie tikėjimo klusnumą, nes tikėjimo klusnumas tai yra, kad štai aš Dieve noriu tave pažinti, pripažinti, žodžiu, suprantu, kad tu esi virš visko, tu esi visako pradžia ir pabaiga, alfa ir omega, kaip sako šventasis raštas. Na, taip, kad tas tikėjimo klusnumas, dar mes jį galėtume pavadinti iš tikrųjų kaip ir dorybė, tai nuolankumo dorybė, jeigu taip jau galėtume, na, taip, dorybių kategoriją kalbant, įvertinti. Bet taip pat sako, kaip ir apie pirmąją pareigą. Pareiga labai įdomi, ne? Paulius kalba apie tikėjimo klausnumą kaip pirmąją pareigą. Tai kai mes neretai pagalvojam, kad štai kokios čia tos dorybės, ar kas išgirsta apie dorybės kažką, tai kažtai nuolankumas svarbiausia dorybė, tai kartais žmogaus širdį kyla toks ir pasipriešinimas. Kas tas nuolankumas, nes nuolankumas dar turi sinonimą nusižeminimas, na, o žmogaus išdidumui būti nusižeminusiu, tai kažkas čia tokio, na, atrodo nesveiko. Ir praktiniai tokie dalykai kyla kartais, nes žmonės sako, štai ateinu į mišęs, tai tas atgailos aktas, esu kaltas, tai čia su kažko susijęs, savęs kažkokiu tai neigimu, kažkokiu tavęs, kaip sakyt, sunaikinimu ar tiesiog pastoviu kaltinimu. Tai šitoje vietoje yra klaida, nepažinimas mūsų mąstyme, tiesiog įvykusi klaida mūsų pažinime tikėjimo kelionėje. Todėl reikėtų žinot, kad tiek nusižeminimas, tiek nuolankumas, tiek atgailos aktas, tai visiškai nėra savęs naikinimas, savęs kažkoks paniekinimas, o iš tikrųjų tai, kaip gražiai apaštalas Paulius kalba, jisai kalba apie tikėjimo klusnumą. O tas tikėjimo klusnumas, tai iš tikrųjų nieko ypatingo nėra, bet tiesiog supratimas, kas yra kas, kokia yra tvarka, kur yra kiekvieno vieta. Aišku, paprastas dalykas, sakytume, kad mes paklūstume Dievui, kadangi žinome, suprantame, tikėjimą įpriimam, kad jisai yra virš visko, tikime jo apsireiškimu, kitaip tariant, tikime Dievo savęs dovanojimu. Teologija tas vadinamas autokomunikacija, tai, nu, čia nelietuviškas žodis, bet tai savęs dovanojimas labai, gražus lietuviškas kalbėjimas, tai yra iš tikrųjų Dievas save dovanoja, preikšdamas save, Dievas parodo savo galybę ir savo meilę ir savo teisingumą ir savo tvirtumą. Ir žmogus, jeigu tas protelis bent kiek jau mums veikia, tai mes tada suprantam, kad Dievas yra Dievas. Tai ir kad jis yra virš visko ir kad jo reikia klausyti. Tai štai tau ir tikėjimo klausnumas, tai kad apaštalo Paulius laiške romiečiams pirmam skyrimės tokią citatą galim surasti penktoje eilutėje, per ją esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbiai skleistume tikėjimo klausnumą visose pagonių tautose. Na ir ta pačia tema, pirmas skyrius 18 eilutė sako, Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokį žmonių bedėvystę ir neteisybę, kai jie teisybė užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jam žinai galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokimas protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmanijų širdis aptemo. Girdamėse esą išmintingi tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančio Dievo šlovę į nykstančių žmogaus, paukščių, keturkojų ir šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Ir taip toliau. Žodžiu, turime tokią svarbę švento rašto vietą. Ir dar galima būtų pridėti taip, dar čia pabaigiau ties 24-ąją. Eilutė, bet sakysim, 25 eilutė labai nuostabi, jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjų, kuriam šlovė per amžius. Amen. Ir dar 26 eilutė štai ką sako. Štai kodėl Dievas paliko jis gėdingo įstrų valį, jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyriškiai pametė prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė gėdoliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir jiems būdavo jais pačiais už iškreipimą vertai atmonijimą. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jums vadovautis netikusiu išmanimu ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie Dievo nekenčiami šmeižikai, akiplėšos, išpuikeliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visa tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Tai štai, čia tokia svarbi ištrauka, sakysiu, ne tai, kad viena citata, nu, bet, sakykime, citavimas visas, aiškiai, apaštalo Paulius laiške romiečiams pirmas skyrius nuo 18 iki 32 eilutės imtinai. Taigi, kalba apie tai, kad štai, jeigu žmogus nepaiso klausnumo Dievui, jeigu žmogus netlieka tos pirmosios pareigos, tai patenka į bėdą jisai aplinka ir pasidaro tiesiog tampomas įdų, tampomas klaidų, tampomas nuopolių. Ir kaip sako čia mums katekizmas, Dievo nepripažinimas yra visų moralinių nuopolių pradas ir paaiškinimas. Tai štai apaštalas Paulius tą puikiausiai ir paaiškina. Tai dabar iš to, kas kyla. Iš to kyla, kaip sako katekizmo šiame skirelėje paskutinė eilutė, mūsų pareiga Dievui yra jį tikėti ir liūdyti. Labai įdomia, ne? Tikėti ir liūdyti. Pareiga. Atrodo labai paprasta tikėti. Ką tai reiškia tikėti? Tarsi, apsisprendžiau, tikiu ir gyvenimas eina sklandžiai pagal Dievo planą. Taip, kaip aš noriu, kaip man patinka ir taip toliau. Bet, reiškia, pasigilinti taip nėra paprasta. Aš tai tikiu, tai neužtenka pripažinti, kaip jau ir girdėjom šventajame rašte. Galima suprasti, kad Dievas yra ir net koks jis yra, net galima suprasti, kas yra gera ir negera. Tačiau dar to tikėjimui neužtenka. Tikėjimas tai yra mūsų atsakas į Dievo apreiškimą, į Dievo kalbą. Nes Dievas mus kalbina ir viešpas, kuris yra viso gyvenimo mūsų ir religinio, moralinio ir dvasinio gyvenimo šaltinis, taigi jisai mus šnekina, kviečia. Ir mes savo tikėjimu, tai yra, sakom, Dieve, sakome tau taip, kitaip tariam, mes savo tikėjimu ateiname į tokį gyvą santykį su Dievu. Tai yra gyva. Čia labai svarbu atsiminti, kad mes patenkam į ne bet kokį, bet į asmenį ir gyvą santykį su Dievu. Kame ta gyvybė pasireiškia? Apie ją dar reiktų daug svarstyti, kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, todėl kad daugeliu atveju mes per savo skubėjimą, net ir tada, kai meldžiamės, mes nelabai buvojame gyvajame santykė, nes tiesiog nesusikaupiam, pamirštam, kad Dievas yra gyvas, kitaip tariant, kalbam tarsi į orą, bendraujam tarsi su kažkuo, bet ne su gyvu asmeniu. Ypatingumo čia jokio nėra, tiesiog reikia visą laiką atsiminti, kad štai realiai Dieve kalbu su tavimi, buvoju su tavimi, noriu vykdyti tavo valią. Tai va. Dievo apreiškimas iš tikrųjų tai yra išganantis Dievo veikimas žmogaus istorijoje. Čia labai svarbus momentas atsiminti mums visiems, kai kalbam apie tikėjimą. Sako, pareiga Dievui yra jį tikėti. Tai mes galim taip abstrakčiai arba labai magiškai kartais galim tikėti. Na, tikiu, kad kažką tai atliksiu ir man bus viskas labai sklandu ir gerai. Labai primityviai čia mes galim tikėti, nes tas maginis mąstymas tai ką reiškia, kad atlikus tam tikrą veiksmą, aš pasieksiu tam tikrą rezultatą. Tuo tarpu tikras teisingas tikėjimas vadinasi pranašiškas tikėjimas. Ką reiškia pranašiškas tikėjimas? Tai reiškia, kad štai yra priimta, tiksliau paskelbta apreiškimo tiesa ir mes būrėmės apie, ne jeigu būrėmės apie pranašą, tai ne dėl to, kad jis pranašas, bet iš tikrųjų būrėmės apie Dievą. Einame pas viešpatį Dievą, ieškame santykių su Dievu, todėl, kad jis mus visus suburia ir jis nesileidžia manipuliuojamas, ne dėl mūsų kažkokio veiksmo, jisai mums kažką duoda ar parodo kelią, ar kartais mus pamoko, bet dėl to, kad paprasčiausiai jis yra Dievas. Tai todėl, kai kalbam apie tikėjimą, labai svarbu prisiminti visą tiek savo tikėjimo istoriją, nu kaip sakyt, prisiminti nereikia ten momentėlį įvairiausių, kad buvo taip, ar anaip, ar trečiaip, ar kitaip, tačiau vis dėlto prisiminti esminius momentus tiek visą išganimo istoriją. O išganimo istorija prasideda, kai Dievas save apreiškė Abraomui, paskui, nu ką jis pasakė, būsi daugelio tautų tėvas, paskui išvedė Izraelitų tauta iš Egipto per Raudonąją jūrą, iš vergijos, įsivaizduot, iš vergijos išvedė, čia labai svarbus momentą, net čia mes galim savo tokį iš karto prisiminimą ir tokią, na, tiesiog aliuziją, ar ne, tokią paralelę išvesti, kad štai ir mane Dievas išvedė iš nuodėmės vergijos, daug kartų išvedė, ne, kiek kartų aš kovoju su nuodėme, kiek kartų einu iš pažinties, tiek iš tikrųjų perinu Raudonąją jūrą, perinu tą tiesiog pavojų didžiausią, kai mane vejasi šimtai ir gal tūkstančiai ar milijonai priešų, kurie nori mano pražūties. Tai čia kaip yra, kad štai piktoji dvasia, visų tie legionai nori mane pražudyti labai gudriai. Na ir Dievas mane saugo, veda ir gelbėja. Tai va, taip kad dabar galėtume prisiminti visą eilę tokių seno įstatymo laiko epizodų, kurie tokie nu esminiai yra ir kurie yra taip pat įimti ir krikščionišką pasaulio matymą išganimo istoriją. Ir taip pat jau be jokios abejonės analizuoti Kristaus įvykį tiek, galėtume sakyti šitaip, istoriškai arba visos žmonijos plotmėje, tiek savo Kristaus įvykį prisitaikyti. Ir paskui turėtume dar tą laiko šitam surasti šiek tiek momentėlio, kartas nuo karto prisiminti, ne, kaip Dievas palietė mūsų pačių gyvenimą. Jis palietė ir liečia, bet kartais tie momentėliai tokie didesni, svarbesni, ryškesni ir įspūdingi, labiau įstringa, o kiti galbūt net visiškai užsimiršta. Bet jeigu tai pagalvotume, tai štai Viešpats mus veda ir rūpinasi mumis. Tai va, taip, kad Dievas yra tas, kuris save apreiškia ir Dievas tas yra, kuris apšviečia žmogų, priima žmogų ir jį gydo. Taip, kad turėtume tos momentus irgi prisiminti, pagalvoti, Viešpatie, kaip tu mane priėmėjai, nepaisant mano galbūt klaidų, ar aklumo tam tikro, kaip tu mane apšvieti, kaip tu mane gydi. Tai štai tas, ta pareiga Dievą tikėti, tai nėra, kad štai tokia, nu, kaip sakyt, galbūt iš senesnių laikų, ar kažkaip čia paėmus pasakius, kad štai privalai, kitaip gausi su lasda per galvą, ar per sprandą, ar būsi nubautas ir panašiai. Ne, tai visai kita pareiga, tai yra pašaukimas iš tikrųjų, žmogaus pašaukimas priimti Dievo kalbą, jo apreiškimą priimti, priimti savo protu, priimti širdimi, priimti dėkojant, apsisprendžiant, kad štai, tiesiog įvertinant, kad štai Dieve, tu tikrai veikiai žmonijos istorijoje, kūrinėje visoje veikiai ir veiki, ir veikiai ir veiki mano gyvenime. Ir todėl aš konstruosiu savo tą visą gyvenimą, kaip sakyti, statysiu, ne lietuviškai, statysiu savo gyvenimą būtent ant tavo pamato, tu esi mano pamatas. Ir galima tiesiog padaryti tokią vėlgi paralelę, prisimint Nojų, pavyzdžiui, ne Nojus. Pasaulis, ypač mums dabar labai svarbu, pasaulis sugedęs, visiškai blogas, Dievas jau, kaip sakyti, nu, taip žmogiškai galėtume sakyti, Dievas tveriasi už galvos ir nežino, kas su ta žmonė daryti. Na, aišku, čia tokia perkeltinė prasme, ne, bet, manau, suprantam visi. Bet štai, sako, nu, jau tu esi Dievo vyras, žmogus pagal Dievo širdį ir klausai Dievo, statyk laivą, kad būtum tu ir tavo artimiai, kad būtumėt išgelbėti. Iš šitos netikusios padermės, tai štai prisimenu, pavyzdžiui, Nojo, neprisimenu Abraomą. Kaip Abraomą viešpats vedė, irgi labai nelengvai vedė, štai verta skaityti šventą raštą, ne? Buvo Abraomas, tapo Abraomas, paskui eik tenai, atsiskirk nuo taip, nuo brolio, paskui buvo koks sūnų, arba Mozės gyvenimas, vėlgi koks, aiškia, nu, aišku, dar prieš tai dar Juozapą galim prisiminti, koks Juozapo gyvenimas sudėtingas, ne? Arba Jobo istorija mums irgi labai artima, kiek kančių žmogus patiria ir mes artimieji nežinom, kiek patyrsim, kaip ištversi mane, štai tai kaip man Dieve tau atsiliepti. Tai arba Tobijo istorija, vėlgi Tobijas taigi, eina ieškodamas savo gyvenimo kelio. Tėvas siunčia sūną, ne, kad štai surasta gyvenimo kelią, bet ką nurodo labai tėvas sūnui, kad būtinai klausyk visur Dievo, tiesiog Dievo žodžio, vykdyk Dievo valią, net jeigu tau grėstų ir mirtis. Tai ir Dievas visą laiką atsiliepia. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, kai konstruojam tikėjimo santykį, statom jį remdamėsi tiesiog Dievo pažinimu, nu, sakysim, arba kitaip sakyti, norime atsiliepti Dievui, kuris save apreiškia, tai tame yra tokie svarbus momentai. Pažinimo momentas yra. To tokio intelektualinio pažinimo momentas. Bet tai nėra tik tai intelektinis Dievo pažinimas. To visiškai neužtenka. Mums neužtenka paskaityti gražių ar labai protingų, sudėtingų ar nesudėtingų knygučių, kad mes galėtume sakyti, kad štai Dieve, aš tave priimu, tikiu. Tai nėra kažkoks tai Dievo savęs apreiškimas tik tai su turinio, ne? Taip, kad nėra kažkoks tai tik tai apreikštos tiesos prieimimas, kaip mes neretai sakom, šaut, žmogus yra dogmatinio mąstymo žmogus, tai kaip dabar ypač ateistiniai tokiai kalboje tas būdavo labai paplitę, dogmatika, jie ten dogmas, ne, iš tikrųjų dogmas yra tikėjimo tiesos, bet jos kviečia iš tikrųjų į tikrą tiesiog tokį gilų buvimą į santykį su Dievu, kur aš pažįstu tikėjimo tiesą, bet žinau, kodėl jinai tokia man pateikta. Kitaip tariant, mes apie tikėjimą, jeigu kalbam ir mastom ir norime būti tikinčiais, tai tiesiog turim suprasti, kad pats esminis dalykas tai yra, kad štai aš Dievui sakau, Dieve, tu. Ir Dievas man taip pat sako, tu. Mes galim šnekėtis, mes galim bendrauti, mes galim būti drauge ir kalbėti. Taip, kad tas intelektinis buvimas neišsėmė, ar intelektinis pažinimas, ar informacija ir neatstoja tikėjimo ir jau neišreiškia pilnai. Kitas dalykas dar labai svarbus, kad mes susidurėm su Dievo slėpiniu, iš tiesų paslaptim didžiausia. Mes stovim prieš begalinio Dievo slėpinį. Begalinio, ne šiaip kokią nors ten Dievo slėpinėlį, kokį nors ten kažką tai, na, ką galima suprasti, ten apriepti, paaiškinti. Bet mes esam akivaizdoje Dievo to, kuris save apreiškia. Tokio Dievo, kurio be apreiškimo mes nepažintume, net nepajėgtume jo pagarbinti, jeigu Dievas pats save, savo savybių, savo buvimo neapreikštų. Taigi, čia turim suprasti dar kitą dalyką, kad tikėjimas yra Dievo dovana. Jeigu dovana, tai ta dovana turėtų būti ir noras ją priimti, nes kartais mes dovanų nenorim priimti, ne? Kartais nepatinka dovanos, ar mes nesuprantam jų prasmės. Tai va taip, kad Dievo dovana tai yra tikėjimas ir kai mes ar šiek tiek blaškomės, ten ar abejojam kartais, ar aš čia tikiu, ar aš čia netikiu, tai daugiau yra psichologiniai dalykai, o mes, jeigu esam, na, bent kiek jaučiam kažką, tai jau kažkokį patraukimą ir sakom, kad štai norėčiau tikėti, norėčiau giliau tikėti, tai reikia žinot, kad tikrai Dievo dvasia mumyse veikia ir ta pirmoji pareiga, kaip sako katekizmas, iš tikrųjų, kaip apaštalo Paulių remiantis sako, būti tikėjimo klusnume, tai labai svarbi ir jinai mus kviečia gyventi būtent santykyje. Santykyje su Dievu ir ne bet kokiam santykyje, bet per Kristų, Kristuje ir su Kristumi, ne, kaip jau esam pripratę savo maldose girdėti. Tai va toks yra, sakysim, dabar tas tikėjimo kelias, jis toks pilnesnis turi būti pilniau suprastas, negu mes neretai šitą įsivaizduodavom. Tai ir kita vertus, nereikia savęs psichologiškai pjauti, kad štai aš čia ar pakankamai tikiu, ar nepakankamai čia tikiu, ar čia gerai tikiu, ar čia negerai. Turi būti nusiteikimas, kad noriu klausyti Dievę tavęs pilnai. Ir noriu priimti tikėjimo turinį tokį, kokį tu apreiškiai. O tu jį apreiškiai savo bažnyčioje. Taip, kad aš nenoriu ten kažko tai pridėti savo interpretaciją ar kažkokiu tai ten pagerinimu. Lygiai kaip ir nenoriu nieko atmesti. Pripažįstu, kad daug ko nesuprantu ir galiu nesuprasti. Gal net taip ir bus ilga gyvenimo kelia. Absoliučiai visko tikrai nesuprasiu. Taip, kad visą laiką lieku prieš tave, kuris esi slėpiningas, begalinis Dievas. Ir tiesiog kadangi esu kūrinys, kadangi esu ribotas, noriu būti su tavimi, pasitikėti tavo meilę, tavo rūpešių, tavo gerumu. Čia galim prisiminti apaštalo Petro pirmąjį laišką. Sako, paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Arba apaštalas Paulius, kuris sako, visuomet džiaugies, be paliovos melskis, už viską dėkokite Dievui, nes to viešpas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje, tėvą. Tai va, tai tokia pareiga, tai mūsų pareiga yra jį tikėti, bet tas tikėjimas niekada nebus, nu, galėtume sakyti, šitaip tobulas, kadangi jis yra Dievo dovana ir Dievo dovana yra, na, jinai linkusi aukti, kaip sakau, linkusi, ne, Dievas nori ją auginti mūsų širdyse, tai todėl čia yra tam tikra, galėtume sakyti, dialektika, bet jis tokia specifinė yra, žmogus atsiliepia ir jeigu jis toliau eina tikėjimo keliu ir Dievo prašo, Dievas tikėjimo malonę augina, ją sustiprina. Tai štai, kad tikėjimas yra malonės dovana. Šitos trys dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė, jos yra Dievo dovana, įkvėpta kartu su pašvenčiamąja malone. Tačiau labai svarbu žinoti, kad jos tikrai Dievui veikiant gali mus vesti iki nenusakomų aukštumų. Nenusako. Tai kitas momentėlis, kas dar yra pareiga jį liūdyti. Tai vat, labai įdomi tokia pareiga liūdyti, kaip čia mums reikia liūdyti. Ne? Tai prie to paties galima būtų ir paskaityti 2088 numerį. Sako, pirmą įsakymą reikalavimą stiprinti savo tikėjimą, sumaniai ir budriai jį saugoti ir atmesti visą, kas jam priešinga. Tikėjimą nusidedama įvairiai. Valingai abejojant, tikėjimas nevertinamas ar net atsisakoma laikyti tiesą, kad Dievas yra apreiškęs ir bažnyčia pateikia tikėti. Nevalingas abejojimas rodo sviravimą tikėjimo atžvilgių, sunkumus įveikti prieštaras tikėjimui arba jo nepažinimo keliamą nerimą. Sąmoningai puoselėjamos abejonės gali visai aptemdyti dvasę. Čia toks labai ilgas ir sudėtingas numerėlis, bet pirmiausia apie tą tikėjimo stiprinimą, ką mes galėtume pasakyti. Tas tikėjimo stiprinimas, tai jau kažkiek pradėjau kalbėti, tai toks yra įpareigojimas rūpintis turiniu tikėjimo ir pažįstant, ką Dievas yra padaręs tiek žmonijos istorijoje, tiek mano gyvenime. Tai vienas momentas. Kitas dalykas – rūpintis tikėjimo turiniu, kuris jau yra mums pateiktas bažnyčios mokyme ir kuris pateiktas šventajame rašte. Bet to dar neužtenka. Labai įdomu, ko dar reikėtų sakytume. Ne? Katekizmą paskaitau, šventą raštą paskaitau, pasimeldžiu, o štai būtent pasimeldžiu. Kitaip tariant, tas pasimeldimas, jisai mus veda į tokį labai gražų suvokimą, kaip dvasiniai autoriai ką sako. Reikia pažinti tikėjimo turinį, reikia skaityti šventą raštą ir reikia gyventi paslaptimi arba gyventi slėpiniu. Labai įdomiai, ne? Labai įdomiai skamba, kad štai gyventi slėpiniu. Dabar kur čia ta problema, kaip tai pamatyti? Kadangi vienas žmogus gali daugiau suprasti tikėjimo paslapčių, turinio, turi laiko, gal intelektas aštresnis, kitas mažiau. Ir iš pareigos, tiek galbūt net nepriklauso, aiškiai, domėtis. Na, tai ir tą didį katekizmą, net tai paprasta skaityti, bet ir reikia skaityti. Tai va, mes turim tą tikėjimo turinį, vadinamas depositum fide, ne, tikėjimo turinys, tikėjimo lobis, gal taip teisingiau būtų pasakius, jis tikrai yra nemažas, didelis, nes ką popiežiai sakė, ką susirinkimai sakė, tai va. Taip, kad dabar tas maitinti ir ugdyti tą savo tikėjimo turinį, tai jis, kaip sakiau, tai aišku skaityti šventą raštą, skaityti bažnyčios dokumentus dar reikėtų skaityti, ne tik katekizmą. Bet laiko daugiau, mažiau turi. O štai gyventi slėpiniu, tai yra tiesiog ateiti į gyvą tokį santykį su Dievu, su juo šnekantis, pripažinti, kad tu Dieve esi begalinis, slėpiningas Dievas. Ir štai aš tiesiog tavo vaikas, tavo brolis Jėzau, nusidėjęs, reikalingas malonės, žodžiu, su visom savo reikmėm, su dėkingumu, ateinu pas tave, noriu tave šlovinti, noriu tave garbinti, tau dėkoti, prašyti, paverkti pas tave. Žodžiu, mano gyvenimo slėpinys rast atsakymą tik tais tavo slėpinyje. Tavo apkabinime irgi labai svarbus tas supratimas turi būti. Apie savo gyvenimo pabaigą, apie amžinybę turime pastovienę prisiminti, kad tik tai tu duodi atsakymą. Kitaip tariant, šioje vietoje tas gyvenimas slėpiniu mus veda į jau kitą dorybę, ne, veda į viltį. Tai, va, tai dabar apie viltį dar nekalbėsime, dar kitas labai svarbus yra momentas, ką čia mums sakė katekizmo tekstas, tai yra, kad dar turim gyventi tikėjimu ir maitinti tą tikėjimą, ne? Kaip mes jį galim maitinti. Maitinti tą savo tikėjimą, tai ne tik neužtenka skaityti šventą raštą, neužtenka bažnyčios mokymą, bažnyčios dokumentus skaityti, domėtis ir netgi savotiškai, sakysime, kai kalbam apie tai, kad gyventi slėpiniu, tai neužtenka ir maldos. O ko reikia dar? Reikia tokios labai konkrečios laikysenos, aktualios laikysenos visose gyvenimo situacijose arba pasirinkimuose, kitaip tariant, apsisprendimo, tinkamo apsisprendimo, dorybingo apsisprendimo kasdienėse gyvenimo situacijose. Labai keista, ne? Tai susiję su to, kad štai aš pažįstu savo tikėjimą ir mano vidus verčia mane, tiesiog ar įpareigoja, ar leidžia, įgalina mane priimti tam tikrą laikyseną. Tai kitaip tariant, tas tikėjimas manie tampa aktualus. Galėtume sakyti gyvas, ne, aktualus irgi geras toks įsireiškimas, ta prasme, kad jis tiesiog padaro mane nuo tokio asmenio, kuris tam tikrą užima poziciją įvairiais klausimais ir aš gyvenu jau laikydamasis tam tikrų, kaip esame pripratę sakyti, vertybių. Tai va. Kitaip tariant, tai yra kiekvienas mūsų tas moralinis apsisprendimas gyventi tikėjimu, jau jisai maitina mūsų tikėjimą toliau, jisai taip maitina, kad mūsų tikėjimas stiprėja ir mus laisvina nuo tam tikrų dalykų ir veda mus, kitaip tariant, į tikėjimo išpažinimą. Tai va. O čia labai svarbu, jeigu mes prisiminsime Jėzaus žodžius, kuriuos užrašė ir perteikė mums apaštalas evangelistas Matas 10 skyriuje 32 eilutėje, jis kalbėjo, ką atsako, kas mane išpažins žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai va taip, kad čia labai tokie svarbus žingsneliai mūsų gyvenime. Ne? Tai domėtis tikėjimu, gilinti tikėjimą, gyventi slėpiniu, paskui svarstyti, kaip man priimti tinkamus sprendimus kasdienėse gyvenimo situacijose. Ir po to jau ateina toks dar kitas įpareigojimas, stiprinant tikėjimą, čia būtent su tikėjimo stiprinimu. Kadangi bažnyčia yra misijinė bendruomenė, taigi aš turiu skelbti savo tikėjimą, jį aiškia, parodyti ir savo laikyseną, bet ne tik savo laikyseną, bet ir taip pat, kaip sako, kaip mes sako, tą evangeliją galim skelbti. Nu, sako, įvairiai galim skelbti, bet, aiškia, taip pat turime skelbti net ir žodžiais. Ne? Aišku, pirmiausia, mes skelbime savo visų gyvenimų. Kartais nepasiseka mums tą padaryti, bet ką darysi, vėl keliamės ir vėl einame. Taip kad nenusiminti, reiškia, bet turime tapti savo aplinkoje misionieriais. Tai kartais mes buvom tokie savo tikėjime susitraukę, nedrasus. Visai yra, nes yra mūsų psichologiniai dalykai, yra įvairūs impulsai, yra patirtis, yra nesaugumo momentų, bet vis dėlto esam pašaukti iš tikrųjų tapti apaštalais ir misionieriais savo aplinkoje. Ir tai yra krikščionio pareiga, tai yra išpažinimas įvairiais būdais Jėzaus, kad Jėzus nuo mūsų, kaip sakyt, kaip jisai sakė, nenusigręžtų jau savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Na ir ką toliau dar čia mums liepia įpareigojo, ne? Kad mes turim neabejoti savo tikėjimą, arba sako, valingai abejojant tikėjimas nevertinamas. Ką reiškia valingai abejoti? Čia yra vėlgi labai tokie svarbus dalykai. Kaip dabar yra nevalingas abejojimas ir valingas abejojimas? Nevalingas abejojimas tada, kad tiesiog braunasi visokios mintys į galvą, pasaulis mus veikia, aplinka veikia, nu, daug dalykų mus labai veikia. Tai žmogus jisai, nu, kartais suabejoja, kartais tiesiog pasimeta, bet vėl, reiškia, esam pašaukti tą savo tikėjimą saugoti ir priimti vėl savo širdį apsisprendimą. Kita vertus, nereikia išsigasti abejonės, kai nei kažkokios mintis ar abejonės lenda į galvą, į širdį, nes reikia atskirti. Aš žinau, ką aš tikiu, aš žinau, ką aš apsisprendžiu, o kad ten visokių minčių į mano galvelę ateina, nu, tai nereikia, čia jos įvairias priežastis turi. Gali būti iš piktojo, gali būti tiesiog kultūrinės aplinkos, toks brovimasis, šalia esančių žmonių kažkokios, tai ten sugestijos įtaigos. Gali būti iš mano pasąmonės kažkas ten iššauna ir nežinai, kas ten daros, iš žodžių, iš mano galvelės. Bet aš žinau, ko aš apsisprendžiu, nes šitų dalykų visokiausių tokių, kurie mus baugina, tai jų mūsų galvoj pilna. Žiūrėkit, nebūtinai turi būti susijęs su tikėjimu. Yra dalykai, kurie susijęs su kitais dalykais, sakysim, išsigasti, kad kažką tai priimsi sprendimą netinkamą, čia kartais būna susijęs su savivertės trūkumu, su nepilnavertiškumu, ar šiaip su baime suklysiu, su perfekcionizmu susiję, žodžiu, įvairūs dalykai asmenybiniai, kurie mus šiek tiek gali varginti, kartais daugiau varginti, bet visą laiką reiktų tiesiog žinot, kad aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ką aš tikiu ir priimu sprendimą. Kita vertus, reikia saugoti savo tikėjimą, todėl kad turim, ką reiškia saugoti? Saugoti nuo netinkamos informacijos, nuo netinkamų draugijų, saugoti savo tikėjimą, dalyvaujant ten, kur auga mūsų tikėjimas, pasirenkant draugus, praktikuojant savo tikėjimą, ne, kasdienybės maldoj, kasdieniai maldoj, šventas mišės, reiškia, švenčiant, realiai gilinantis tas šventasias mišės, ką tai reiškia, kad mes ko jas tinkamiau švestume, samoningiau, ne. Ir kita vertus, vėlgi, reikia žiūrėti, kur aš dalyvauju, kokiai kultūriniai, pavyzdžiui, veikloje. Ne. Kad nedalyvaučiau visokio antikrikščioniškoje veikloje. Dabar pilna tokių dalykėlių, kurie atrodo tarsi nekalti, pavyzdžiui, koncertai, bendrijos įvairiausios, renginiai ir spektakliai. Pilnas internetas ir ne internetas, salės ir taip toliau dalykų, kurie tarsi tokie nekalti arba tik kultūriniai, bet užmaskuoti yra antikrikščioniški dalykai, juokeliai visokiausi, ar pasityčiajimai, ar šiaip, reiškia, mintis, kurios gali mums, reiškia, pakenkti labai stipriai. Tai va taip, kad dabar kokių čia tų organizacijų yra. Jeigu žiūrėsime šių dienų dvasinių autorių perspėjimus, tai galėtume dar kartą prisiminti tą dokumentą. Jėzus Kristus gyvo vandens nešėjas, ne šaltinis, tai mes pamatysime, kad yra įvairiausių pavojų šiandieniam krikščionių pasaulyje ir jų labai daug. Ir jie braunasi per įvairias sferas, tai kaip jau minėjau, gali būti ir visokios bendruomenės, pavyzdžiui, į kabalizmą mus kviečia, aiškiai, kabalos bendruomenės, į rotary klubus, į masonus, ne, visokios tokios kitokios organizacijos, sakysim, per šitą auklėjimą, edukaciją įvairiausių visokiausių pasivadinę ten mokyklų, iš antroposofijos, iš teosofijos. Ir eilinis pilietis net nežino, ką tai reiškia, su kuo tai susiję. Ir jeigu nepasidomi, tai gali labai lengvai pakliūti ant nekrikščioniško arba net atvirkščiai bedieviško arba, tiksliau sakykime, aiškiai antikristinio kabliuko, reiškia, ne tai, kad ten kokio nors tokio, kuris mus stumia į kažkokią tai tokią, na, lengvą duobelę, sumišimo duobelę. Arba kultūriniai dalykai, ne, jeigu ten ta pati Lady Gaga, ten buvo paskui kas, ten Marilyn Mansonas, ar ten panašus, labai daug dabar tų visokių, sakysim, roko, ten buvo vairiausio koncerto žvaigždžių, muzikos žvaigždžių, ne koncertų, koncertų, ta prasme, žvaigždžių, kurie slapčia ar ten neslapčia, deklaruoja, kad jie yra santykė su piktaja dvasia, o muzika gražyjo, ne. Dabar vėl vakaruose pilna kitokiausių, ten YouTube'e galim rasti, ne, pilna. Sakysim, muzika aukšto lygio, o štai scenografija, ar tai pornografiška, ar tai ten demoniška, nu, žodžiu, arba bauginanti kažkokia, tai ir žodžiai neaiškus, arba kartais visiškai aiškus žodžiai, ta prasme, negatyvus, kurie, iškai, mums perša įvairiausius tokius dalykus. Ir jeigu krikščionis nesirenka, tai reikia žinot, kad ilgainiui tie dalykai turi savo pasekmes ir imi tiesiog prisitaikyti prie to, prie tų papročių, prie tų naujų kartais pranašų įvairiausių, prie tų moralinių, sakysim, palengvinimų kabutėse arba tokių, visai tokių jau neteisingų nuostatų ir gali atsidurti tiesiog tokioje situacijoje, kai pradėsi valingai abejoti, kad štai ar teisingai čia bažnyčia moko, ar čia tikrai Jėzus sakė, net tenka girdėti, kad štai ir krikščionis katalikai, ir nėra tai, tai pasisako, štai ar tikrai čia bažnyčia teisingai sakė, o kartais net, na, ir jau iš kunigų lūpų išgirsti, kad tai, tai šventam rašte gal ne taip ar kitaip. Žodžiu, tų pavojų visą laiką mums yra ir nei vienas nesam apsaugoti nuo šitų pavojų, todėl katekizmas perspėja, kad, reiškia, valingai abejonė tikėjimas nevertinamas ir net atsisakom laikyti tiesą, kad Dievas yra apreiškia. Apreiškęs ir tada mes jau atsiduriam dideliai, dideliai bėdoj. Taip, kad mūsų pareiga Dievui jį tikėti ir liudyti yra labai svarbi ir rimta pareiga. Ir reikia prašyti visą laiką, Dieve, padėk man eiti su tavimi, padėk tave mylėti, padėk tau atsiliepti, tikrai vesk mane tikėjimo keliu, kad aš gyvenčiau ir tikėjimu, ir viltimi, ir meilė. Tai tiek, brangiai, šiandieną. Viešpatie, saugok mus nuo nuodėmių prieš tikėjimą, saugok mus iš vis nuo visų nuodėmių, dovanok mums šventą dvasę, kad ramia širdimi vykdytume tavo valią tvirtai, kaip tai darė pirmieji mūsų broliai ir seserys krikščionys. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi šiandien tiek ir būkime visi palaiminti. Sudėti.